на денешен ден во музичката историја.
3 мај. На денешен ден 1928 година е роден сол пејачот Джеймс Браун. Негов најголем хит е I Got You, I Feel Good од 63 година. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. 3. мај 1937 година е роден Фрэнки Вели, Франко Стелучио. Негови два број еден сингла се филмските теми Grease и My Eyes Adored You. На денешен ден 1951 година во Сан Антонио, Тексас е роден Кристофер Крос. Негов најголем хит е Best That You Can Do од филмот на Дадли Мур, Артур. Трети мај 1964 година Gary и The Peacemakers учествува во телевизиското шоу на Ed Sullivan и настапија со Don't Let the Sun Catch You Crying. На денешен ден 1991 година Andy Williams се омажи со Debbie House.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.